Wala munyu biosu, muna no ma ha o heblo ne wake munyo bahanye, wanu wake ma munyo ma nyhamdo. Wa ye Bible Baptist asafu nege fia konya. Emini ya munyo tuno. Achem ke usafo Timothy abrusu. Ike brother Ezekiel aye. Ni wake ma munyo ma nyhamye ni. Lo wake kre kre ni kandemi wa ma woke je. Sam wake kre wumiyo. Yi neji enyo. Emi gwam neji ipa anyo. Lo mahane brother Ezekiel makaniawo lo logoji e makaniyo ipa yin pe fia inunga inunga mtwebuyo nyemanyi sinu asori chemau hiyo kezunga bolo inamusi mrefiano ingo wa munyu onu ake mando ke wudi wango pekwa no ba chomunyu no jono ne twebuli twepe na manu munyu no epe jom ke hami Nene nukunge ne ha mkunge no hiyo kunge no nyagba mkunge no bino munyu ka ya nyagbio mechwepe ana iwahiri ke kwaminga Yesu Kristo maobi obie yo wane brother Ezekiel ne isu e kandi wakikre ni kandi mioke hawo
hallelujah
amen
o wa ni kandi nge samwo kikle kle umio yenyo mikuku ne jipanyo ni wabu ma munyu tuwe
amen
e de wangale jonki Ewo ohia chema no ke jiota buzumi.
Mau wo ohia chema no ke jezu pum.
Ne ejio nene mene afime keji kejio hawumi ami.
Ne nene mene afime hu ejio me keji hawumi twepe mi.
Eha ake gano ihisi.
Ne eha me e chome blo na mahisi.
Ne ekeme tuo hemi nyami blo nyai.
Ne ekeme tuo hemi nyam blo nyai.
Yawe niji jio titi mame.
Nene mena he Kristo yo meji jio no meniji jio nichone.
Ano ne ifia jio kefun.
Amen. Nene mena he Kristo yo ne mau fia jio kefun. Amen. Nene mau munyunge wa deji no ne ka. Mau ne jio no ke je o hiabu bromi. Ne jio no ke je ha umifemi. Pa fe kwane akefimwa. Jache ne maji maji ukeji. Ne maji ukeji hen si puwe mke nyagbami. Usina kwa tukbe no yinton fe yinton ya yamne abusia uche metuke hamwo. Jache mani pe ne maji maji ukeji. Eno hejiyo. Wake mao munyu no mago hai. Kono leke haa. O hiyano fonsige miyo. Maupe ne maji maji ukeji. Hawo mnonge miyo. Maupe ne maji maji ukeji. Eno hejiyo. Wango Kristo kafu kengo hai, kaa, oba ngole kengo kolo ke, ui wahiri lo. Munyu no wawule bia ke, yosa, mafok pagu. E chongwa kaa, hawa mfeno nge miyo, mau mani majiu keji. Keji kaa, umangu Kristo kengo kolo ke, ui wahiri lo. No manyenge mau bro no, le majiu keji jema hawa mimi, tuwepe mi. Ni onu akani yo chonwo kan le ejionu ke je ohiami lo ne lenu ne ejiowo ke je hinsipuim eno ejio ko kane yob ewo mi o ineji nyunle ten ke pa kuku neji pa etyo edemu nyuko religion ne nyanu abu nene dinga dangu yo mi
Hallelujah.
Amen.
Owa ni kani me nyoni yore hiyo buo miyo. Inimle teke ekpa. Mikuku neji ekpa. Kwa ya penyo wabu mamunyi tuwe. Yude wale jonke. Eha wene ya ya mpeli asike o nge jimi.
Nene mamunyi nge wade ya jino. Ya ya mpeli asike o nge jimi. Mamu. Eha ne wene ya ya mpeli asike o nge
jimi. Eyo o hiyache me. Eyo o hiyache me asande ke hame.
Nene yo o hiyache me asande ke hame. Lo hiyo, keke ohiyache jimuwa. Noko ohe foma uno, lene ma ye osandike hon. Se, chapi ohe wamnya. Chapi kuhane nukune mlo. Le ma uwa ne bo hiyo, ne bo zguan. Le pe le ma ye osandike hon. Ne lene jio ohiyafu in, ke jie aha omi chwe pe mi. Ne, etuome, ehane ikweti wali le, asike wenge jio. Animi nunga mitwe buye. Konge la ne. Ose ne kenge jio. Ne mao jom hune bono. Ne mao ne jemo kaje uhiya chwepe miya. le nene o ma pepe di o ko e chepe ma foma uno ne o ma ye anquali nke ha mole e munyu ne nge ba no o ma ye munyu no no ke munyu ma chuni o be munyu to ebu keke se o ma pe munyu e ni nichulo endo ne mo ma gun ne ma jomu ne ma ye ke bua o ne ma jo ke ji abusian din ma jo ke ji apaso din ma jo ke ji ipeti walin adin ne ma won jom ke ba hawo endo ne David hanwa nu zika mo ne e yobu anu le ne e hanne wato endo ejio wa ma ye nuku nge David lala inyunwe te ke pago e ku mi gbam ne ji inyunwe nyu ke nu Psalm 37 verse 25 yan wa bu ne David de religion.
Hallelujah.
Amen.
Mama munya David lala inyumule teke pago mikuku neji inyumule nyu ke nu nyu abu ma munyu twi e ke je ye ni ye bemi ke ba si ye wa mis ye ma ye wa mi sin ne o ine kan ya we ku anuku ne pi onu ne da ebi mehu ine kan enge ebi mehu ine kan ange ni bayi. Amen.
Amen. Lo hane ma munyu hanu wa nge sin nu ji o Yawe ekwa we nuku ne epiono ne da ma ukwa we nuku ne epiono ne da ne ehane we ne ebimehu abani se kejika opiono ne da ne onyenga ma obrono nga nkwale mi onwa mbesipu egbule ne nene eda ma umwango jomke ba ho ne nene opiono ma usun ma ma jono ke ho se ko opiono ne ehio ma obe mo joy anyi mene nye nga mitu ebu efi ae no nge no nga mitu ebu ya. Mau munyu hanu anu sisika. Kejika opione ne da mau e jomu. Ne obe ni bai gri 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 gri. Eja ka David hanu anu sisika. Keji bene eje ejukwem ke asi bene eke wachu epe. E ne dalo ku sisibime nange ni bai. Lo kejika ukoi ha Kristu. Ne ohun le kan le ji opon lo ko yi wa here lo o ko si bi me chepe yin be ni bai e ja kan yawe ni che ne imaye yin ne imajo yin ne imahanye jom ne be nyagbe le Yesu Kristo ma obi obi ne ne je tenio kuniyeli ji ne ne me ne anye nge mo ibrono ko nye nge mo ibrono no pio ne ne da o ma pe kuniyelo e no eji o ko aye ojem Ujim, Revelation chapter 3, verse 21. Ujim, umio, yineji, ete, miguwa mneji, jimule nyo kakake. Nyanu wabu tuinge, dangyo.
Hallelujah.
Amen.
Mwa mwenye wange, Ujim, umio, yete, miguwa mneji, jimule nyo kakake. Nyo wabu mwa mwenye tuwe. Nene mene, ma ye kuni mio. Mahame blo, ne amahi, ye kasanya. Nye ye mache seon, no kambone, imi, ye kuni mio. Ne amloneo ihi singe chaache kasanya nge imache seono ime.
Amen. Mau Yesu Kristo ye ba eba gujeno amane huu tuepe mi. Sene ye kunimio. Ehi singe mau ehiyo nindino. Nenge faa, enge kwe faa kenge wahai. Eno ejiyo. Ekeo, ke wahu kwa mahi nyinge eblono. Ne kone wa ye kunimio. Leo wahu wa mabahi imache seono kele. Ne wangwe mbesi pwe wabe haumku ne emachi wablo nu wabe hiyo emache yimi mblo na yo emache wakaje jamano chua pemi ne nene mapwe wangwe msi huo emache wakaje ne emaye kepu hawo ne maangu jom ke hawo ne maangu jom keba hawo maangu jom keba hawo kejika wa kejika wa ma nu emunyu ni wa ke munyu ma chuni le wa ma pe kuni yeli ne jama kuni yeli o me na ni yiwanam eno ejo nyi me ne nyi nge mitu ebu ko nge la no pe kuni yelo le ma munyu ne nge ba o pete no ka chuni no nyi nge eblo no be ne pe ne o ngwa nkupushi o ko na hawo mku ne e ko ma ya he nkwatam ne ne ohia woji o wa ma ye ma munyu no nwa na ni iwa na nene ji ewia ni wa ma na nge samwa ke kre wo mi yo yi ne ji enyo emigba mne ji enu Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Amen. Oh, I'm clear with you. Ye nyo, me bam ne ye nu, yo abu mamu yutu. Ene mene to hie o, aboni apa ayemi, ne ake na anyam yuma.
Nene abeku na nge wabu yo, neka ne kumene atoye, ne me apeka ange nuku, pio apa na nge yi, pio angwe mge kwata, ne mene mwichana.
Eno chami o, nene mene huo yeme o, ahuo sepu.
Nene mene huo yeme ahuo sepu. Ne jamani yo meji nene mene ango Kristo kan akon loka iwa heri lone.
Hallelujah.
Amen.
Ege, yosan bafo bime pagu.
Ne yosan bafo bime pagu. Mune abu kan, noko bode, ongwa mpwesi, ne, obe blonyako na gule yo. Mo, ne ma o ma je o, koko o bao he sin. Na ma o Kristo kan le je o pon lo ko yi wa heri lo. E ma je o ke je o ha o mi chue pe mi. Ne, mo na chia mo ken yo san. Ne, a chia mo kon hiyan fo. A chia mo ken, biya ine se na ke chia mo. Mo ne ma o ma je mo, ke je o ha o mi chue pe mi. Se nene mene, ange nena ma ye ke nena ma nu nanga a hinu wo yo. Ama, amene, ama wabani. Se mo, no he Kristo yo. Obe ni ba agri bu.
Hallelujah.
Amen.
Ege? Ne bime anyo bape kan yone fowiye. Amen.
Amen. Ne le nge fya ke le bime anye jile. Le mo le e bape kan none e fowiye. Anye mi mene nye nge mtye buye. Ma usume he no wum. Lo nene ma usume ji he si bam. Lo ke di kan omanye nge e blono. Ne omanu e munyo. E mango jom nepe jom ke bahon. Lo heji o nyimi mene nye nga mitwe buye. Nyeko wonye henu. Nye banye hisi. Kone Kristo ne e wonye no. Ne logo ji Kristo ma wono. Leja o ngon leka. Leji okpon loko yi wa heri lo. Lo heno nge feno nga mitwe buye. No nwe Kristo kan leji okpon loko yi wa heri lo. Leo inge Kristo kan fuke ngo hai. Mune ligwino. Konga lane opo jwen. Kan omango Kristo kan leji okpon loko yi wa heri lo. Le nene madeno odeke nyesi. Odeke nucho Yesu, mune ligwino, inamosin, kan omunyo bayengo, ne omunyo hane inakaan, ya yampelo jim, aloide nise, ingo pekpa, no ba hiye chwim, bango mike pono, nima hisike hamo, neko jekpo ngoya nunyami, mako pelambi, inamosin, kan onuye prayer, nge Yesu Kristo mwabiyo bie. Kwa kinsole sole mno, leo mune ligwino, Angwa obi yenge wala umiyo, ne umana ni iwanam, ne ke Kristo jikunga ya nunyami, obi la mpipi. Nyimime, nene nyenge maumu nyutwe buno. Nene inge hila ano olijio, ebe ke ne Kristo maba, ne ke ba ema dali ingu onkehu, ne dali yome jimene me, nene mene abahisi, ne anumunyo, nangom Kristo, ka leji akolo ke ayuahirilo. Na aka he tu epe han Kristo meji dalio mene embangum ke huone lo ne wa gbinu no ne obao esi ne oyemunyo no ne ongole kan leji opon lo ko yiwa heri lo o mana ne iwanam ne jama ne iwanam yo no mana lo lo ne ko maya hiyo ma cheye ni mene ni nga bitu ebu he fia he no nge no bu mtio obao esi no mo esi niko wasoli Chacha mwa inamosi, mrefiano, ingo tuwe buli ntuwe peke uo omu wami. Ingo pekwa anu upuwa ya krabacha, no yike buwami, no name mobo. Nene menenge hao mkumi, angenyagwa kumi, hinyo kufonsi ngano, hao mkungano. Chacha, omu nyo nemba nyagwino, eje tuwe peke jiano, ne o yike buwami, ne ana ni iwanami, ne mene angumuka kpolo ka iwahiri lo huo, ongo jomyo ke hami, name mobo, no chome blo. Nape kuni yeli, ka jemu no ke yada. Amen. Ke oke oke msole sole mno lo obu mituyo. Muna no, mau egmobi yenge wala ubiyo. Nope bono hi. Ula asafu, ne ayyo Kristo hi udase, na tuwa mau mu nyufrodo na ke nuku chaka wimi. Ne oko hi wu. Ne ohi ya, ne mohu ohi obronya ni chungwe li jyo. Benepe neke Kristo jiku nge ya nunyamyo. Oko pelambi. Muna ligwindo no nuye hino. Chaki ojwem, ne upeo hika, uke oye tuwepe ne ha Kristo, neke Kristo jipunga ya ninyami, okupe, jo, okupe, ha wum se obe jom. Inda nye sin, kanye bum tue, ke asi mu no chi hun, ni ma nuwa heku. Wa Bible Baptist asafu, nuwa ji, fiya konya, nuwa ke mwa munyo ba anye hayo. Emi ninga munyo tuno, achemi usofo Timothy Abruso, ike brother Ezekiel, aye, nuwa ke mwa munyo ba anye munyo. Ma une jwanyi ne pienye, ke asi mu no chi hun, ni ma nuwa heku. Amen.